Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας που μιλάμε τώρα για να ξεχωρίσουμε την Παλαιά Διαθήκη από την Καινή Διαθήκη. Και έχουμε μιλήσει για τον τελετουργικό νόμο, για τον υγιεινό νόμο, και τώρα θα πάμε στον ηθικό νόμο. Και είχαμε πει ότι η μεγάλη διαφορά της Καινής Διαθήκης από την Παλαιά Διαθήκη είναι η πίστη. Αυτό είναι η μεγάλη διαφορά, η βασική διαφορά θα λέγαμε της Καινής Διαθήκης από την Παλαιά Διαθήκη. Και μιλήσαμε βέβαια εκεί πώς το ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή. Θα δούμε σήμερα πώς το λέει και στην προς Ρωμαίους επιστολή, γιατί είναι το σημαντικό. Εάν δηλαδή δεν καταλάβουμε αυτό, δεν μπορούμε να ξεμπλέξουμε από την Παλαιά Διαθήκη. Έλεγε λοιπόν η Γραφή, θα σας διαβάσω από την προς Ρωμαίους επιστολή, στο πέμπτο κεφάλαιο, είναι η σελίδα 997, και θα δούμε πώς μας το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος εδώ για να μας φανερώσει τώρα την Καινή Διαθήκη. Λέει λοιπόν σελίδα 997 στο πέμπτο κεφάλαιο και εδάφιο 12: «Δια τούτο, καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθε εις τον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους επειδή πάντες ημαρτών. Διότι μέχρι του νόμου ήτο εν το κόσμο η αμαρτία. Αμαρτία όμως δεν λογίζεται όταν δεν είναι νόμος, αλλά βασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ, ώστε είναι τύπος του μέλλοντος. Πλην δεν είναι καθώς το αμάρτημα ούτω και το χάρισμα, διότι εάν δια το αμάρτημα του ενός απέθανον οι πολλοί, πολύ περισσότερον η χάρις του Θεού και η δωρεά της χάριτος του ενός ανθρώπου Ιησού Χριστού επερίσσευσε εις τους πολλούς. Και η δωρεά δεν είναι καθώς η δι' ενός αμαρτήσαντος γενωμένη κατάκρισης, διότι η κρίση εκ του ενός έγινε εις κατάκριση των πολλών, το δε χάρισμα εκ πολλών αμαρτημάτων έγινε εις δικαίωση». Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν, αδερφοί μου αγαπητοί, μας περιγράφει ο Παύλος ότι η αμαρτία τώρα ήρθε στον κόσμο από τον Αδάμ. Έτσι λέει εδώ πέρα. Δια τούτο λέει, καθώς δι' ενός ανθρώπου εισήλθε η αμαρτία εις τον κόσμο, από τον Αδάμ. Από τον Αδάμ εισήλθε η αμαρτία στον κόσμο. Γιατί είναι ο πατέρας όλων μας. Και το κληρονομήσαμε αυτό. Κληρονομήσαμε δηλαδή την αμαρτία. Από την ώρα που ο Αδάμ έφαγε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, ανακατεύτηκε μέσα το καλό και το κακό. Αλλά δεν μπορούσε πια ο άνθρωπος να βγάλει το κακό. Έχει μεν ο άνθρωπος τον νόμο της συνειδήσεως, είχαμε μιλήσει γι' αυτόν, ότι αν οι εθνικοί μη έχοντες νόμο έχουν, λέει, τη συνείδηση και τους λογισμούς. Ξεκίνησαν να έχουν συνείδηση. Αισθάνονται ότι είναι αμαρτωλοί, αισθάνονται ότι είναι γυμνοί. Όταν σκοτώνει ο Κάιν, αισθάνεται ότι έκανε αμαρτία, τον έκρυψε. Αν δεν αισθανόταν ότι ήταν αμαρτία, δεν τον έκρυβε τον Άβελ. Υπάρχει λοιπόν μέσα στον άνθρωπο η συνείδηση, αλλά δεν υπάρχει ένας γενικότερος νόμος που να μας περιγράφει το θέλημα του Θεού από τον Αδάμ μέχρι τον Μωυσή. Γι' αυτό λέει η Γραφή εδώ πέρα, ήρθε τώρα ο θάνατος από έναν άνθρωπο, τον Αδάμ, και ούτω λέει διήλθε ο θάνατος, εισήρθε η αμαρτία δηλαδή εις τον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος. Ήρθε η αμαρτία και από την στιγμή που αμάρτησε πεθαίνει. Εξάπαντος είπε ο Θεός θα αποθάνεις. Και λέει τώρα, και ούτω διήλθε ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους επειδή πάντας ήμαρτον. Δεν μπόρεσε ούτε ένας άνθρωπος να μην κάνει αμαρτία. Παρόλο που οι επόμενοι δεν έκαναν την αμαρτία ακριβώς που έκανε ο Αδάμ, δηλαδή δεν πήγαν να πάνε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, δεν έκαναν την ίδια αμαρτία, έκαναν άλλες αμαρτίες, χωρίς όμως να υπάρχει ένας νόμος που να λέει τι είναι αμαρτία. Και περιγράφει τώρα εδώ η Γραφή και λέει, διότι μέχρι του νόμου ήτο εν το κόσμο η αμαρτία. Δηλαδή μέχρι που ήρθε ο νόμος του Μωυσέως υπήρχε η αμαρτία. Δεν σημαίνει δηλαδή επειδή δεν υπήρχε ο νόμος δεν υπήρχε η αμαρτία. Υπήρχε η αμαρτία. Ήταν μέσα στον άνθρωπο. Και η αμαρτία γεννάει θάνατο. Γι' αυτό πέθαιναν όλοι. Και γι' αυτό ο Θεός κατέστρεψε τον Νόε παραδείγματος χάρη. Τον Νόε τον κατέστρεψε πριν τον νόμο του Μωυσέως. Τα Σόδωμα και Γόμορα τα κατέστρεψε πριν τον νόμο του Μωυσέως. Γιατί έπεσαν μέσα στην αμαρτία και ξεπέρασαν το όριο της ανοχής του Θεού. Εδώ όμως αδερφοί μας λέει κάτι, ότι εάν τώρα, αλλά ευασίλευσε λοιπόν ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ, ώστε είναι τύπος του μέλλοντος. Όπως δηλαδή ο Αδάμ αμάρτησε και όλοι πεθάνανε, τώρα θα έρθει ένας νέος Αδάμ, αυτός είναι ο τύπος του μέλλοντος, ο Χριστός, ο οποίος θα κάνει μία δικαιοσύνη και θα μας σώσει όλους. Αυτό θέλει να μας πει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Αυτό βέβαια είναι μυστήριο. Και αυτό το μυστήριο δεν ήταν φανερωμένο στην Παλαιά Διαθήκη ότι μόνο δια του Χριστού έρχεται η σωτηρία. Το είχε πει ο Θεός, αλλά δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Είχε πει ότι το σπέρμα της γυναίκας θα σου συντρίψει το κεφάλι, είχε πει του διαβόλου. Και εσύ θα του κεντήσεις την πτέρνα. Δηλαδή έδειξε ο Θεός από τη στιγμή που αμάρτησε ο Αδάμ, έδειξε ότι θα έρθει το σπέρμα. Δεν λέει περί πολλών σπερμάτων, λέει, διαβάσαμε στο προηγούμενο μάθημα στην προς Γαλάτας, αλλά περί ενός. Για το Χριστό τώρα μιλάει. Θα έρθει λοιπόν τώρα ο Χριστός και θα μας ελευθερώσει όλους από το θάνατο. Και περιγράφει τώρα εδώ αυτό το ωραίο και λέει, διότι λέει αμαρτία όμως δεν λογίζεται όταν δεν είναι νόμος. Δηλαδή όταν δεν υπάρχει ένα απαγορευτικό που σου λέει ότι απαγορεύεται να κάνεις αυτή την πράξη. Σήμερα το κράτος μας έχει πάρα πολλούς νόμους. Απαγορεύεται παραδείγματος χάρη να πας να οικοδομήσεις πάνω στον υγιέλο. Αν πας να οικοδομήσεις, θα έρθουν να σε πιάσουν, θα έρθουν οι μπορντόζες να τα γκρεμίσουν. Είναι ένας νόμος. Και έχεις και κάποιες ποινές. Υπάρχουν νόμοι, παραδείγματος χάρη, για τα δάση. Υπάρχουν νόμοι για το αστικό δίκαιο, το ποινικό δίκαιο. Έχουν πάρα πολλούς νόμους. Η κάθε παράβαση τώρα έχει μία ποινή. Έτσι και εδώ δεν υπήρχε συγκεκριμένη ποινή για τη συγκεκριμένη παράβαση. Υπήρχε ένα εδάφιο. Η αμαρτία γεννάει θάνατος. Από τη στιγμή που αμάρτησε ο Αδάμ ήρθε ο θάνατος. Ο οποίος είπαμε είναι ο τύπος του μέλλοντος. Θα μας πει τώρα στο τρίτο κεφάλαιο, στην σελίδα 95 στο 19 εδάφιο, στο τρίτο κεφάλαιο τώρα από τον Ρωμαίους, λέει ότι εξεύρωμεν ότι όσα λέγει ο νόμος λαλεί προς τους υπονόμο, δια να εφραχθεί παν στόμα και να γίνει πας ο κόσμος υπόδικος εις τον Θεόν. Διότι εξέργω νόμου δεν θέλει δικαιωθεί ουδεμία σάρξ ενώπιον αυτού, επειδή δια του νόμου γίνεται η γνώριση της αμαρτίας. Εδώ λοιπόν μας λέει ότι όσα λέει τώρα ο νόμος του Μωυσέως δεν είναι για μας σήμερα που ζούμε στην περιοχή, στην περίοδο της χάριτος, δηλαδή σε αυτούς που ήταν κάτω από τον νόμο του Μωυσέως, δηλαδή στους Ισραηλίτες. Δεν ήταν για όλους τους ανθρώπους πάλι πάνω στη γη, ήταν μόνο για τους Ισραηλίτες αυτός ο νόμος, ο οποίος κράτησε 1500 χρόνια. Όσο λοιπόν έλεγε ο νόμος, λαλούσε σε αυτούς που ήταν κάτω από τον νόμο. Δεν ισχύει για μας, ούτε ισχύει για μας σήμερα ο νόμος του Μωυσέως. Γι' αυτό μην μπερδεύεστε πολύ με τον νόμο του Μωυσέως. Και λέει τώρα, για να εφραχθεί παν στόμα και να γίνει πας ο κόσμος υπόδικος στο Θεό. Δηλαδή για να κλείσει κάθε στόμα, αυτό πάει να πει να εφραχθεί, και όλοι οι άνθρωποι να γίνουν υπόδικοι στο Θεό. Γιατί? Θα μας το εξηγήσει παρακάτω. Επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού. Διότι εξέργω νόμου δεν θέλει δικαιωθεί ουδεμία σάρξ ενώπιον αυτού, επειδή δια του νόμου γίνεται η γνώριση της αμαρτίας. Δηλαδή, εάν δεν υπήρχε ένας νόμος που να σου λέει απαγορεύεται να περάσεις τη διπλή γραμμή γιατί θα μπει στο αντίθετο ρεύμα, δεν μπορούσε κανένας τροχονόμος να σε γράψει. Από τη στιγμή όμως που υπάρχει ο νόμος και εμείς πατάμε τη διπλή γραμμή και περνάμε αντίθετα, σε πιάνει ο τροχονόμος και μπορεί να σου δώσει το πρόστιμο, την ποινή να σου πάρει το δίπλωμα. Ανάλογα την παράβαση υπάρχει και η ποινή. Αυτό λοιπόν εδώ θέλει να μας πει ότι υπήρχε, όταν ήρθε ο νόμος, φανερώθηκε ότι ο άνθρωπος είναι παραβάτης. Υπήρχε μέσα του η αμαρτία από τον Αδάμ, αλλά δεν ήξεραν οι άνθρωποι τι είναι αμαρτία. Ήτανε ανακατεμένο μέσα στον άνθρωπο το καλό και το κακό. Όταν έφαγε δηλαδή από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, ανακατεύτηκε μέσα το καλό και το κακό. Δεν μπορούσε να ξεχωρίσει εντελώς ο άνθρωπος ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Δεν μπορούσε να το ξεχωρίσει. Γι' αυτό και εβασίλεψε ο θάνατος από τον Αδάμ μέχρι τον Μωυσή. Αλλά και στο Μωυσή τώρα που δόθηκε ο νόμος, υποτίθεται ότι τώρα εμείς έχουμε ένα νόμο και δεν θα πέσουμε όπως τον Αδάμ. Τώρα αυτοί που είναι κάτω από τον νόμο του Μωυσέως δεν θα κριθούν για την παράβαση του Αδάμ, γιατί αυτοί έχουν ένα δικό τους νόμο οι Εβραίοι, τον νόμο του Μωυσέως. Ενώ οι εθνικοί, είχαμε διαβάσει σε προηγούμενα μαθήματα, θα κριθούν με τον νόμο της συνειδήσεως. Εάν, λέει η εθνική, λέει στο δεύτερο κεφάλαιο στον προς Ρωμαίους, οι μη έχοντες νόμο πράτος εκφύσεως τα του νόμου, ούτε νόμο μη έχοντες είναι νόμο εις αυτούς. Έχοντες, λέει, τη συνείδηση και τους λογισμούς κατηγορούνται εσύ και απολογουμένους εν τη ημέρα ότι θέλει κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων δια Ιησού Χριστού κατά το Ευαγγέλιο. Έρχεται λοιπόν τώρα και μας λέει εδώ πέρα ότι με τα έργα του νόμου τώρα δεν θα δικαιωθεί ουδεμία σάρξ ενώπιον του Θεού, διότι δια του νόμου γίνεται η γνώριση της αμαρτίας. Δεν μπορεί λοιπόν να σωθεί κανείς άνθρωπος ή να δικαιωθεί. Αυτό σημαίνει αν δικαιωθείς θα σωθείς, αλλά δεν μπορεί να δικαιωθεί κανείς άνθρωπος. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει κανείς αναμάρτητος. Είναι πολύ απλό. Δεν μπόρεσε κανείς να κάνει όλο το θέλημα του Θεού. Άρα δεν φταίει μόνο ο Αδάμ, φταίνε και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι, και εμείς φταίμε το ίδιο. Και λέει τώρα, επειδή πάντε σήμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού, δικαιούνται δε δωρεάν, λέει στο 24, με την χάριν αυτού δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού. Υπάρχει όμως τώρα ένας τρόπος που μπορεί να δικαιωθεί ο άνθρωπος δωρεάν. Δηλαδή η κάθε παράβαση έχει μια ποινή, είπαμε. Δηλαδή αν δεν έχεις να πληρώσεις την εφορία και έρχεται η αστυνομία και σου λέει, φίλε, πρέπει να σου πάρω με το σπίτι. Λες, δεν έχω σπίτι γιατί έκανες μια πονηριά και το πούλησες για να μην έχει να στο πάρει. Σου λέει, είσαι πονηρό, σου λέει, και το έκανες με δόλο και είναι ποινικό το αδίκημα και θα πας φυλακή. Και πάει φυλακή ο άνθρωπος. Γιατί χρωστάει κάποια χρήματα. Εάν έρθει τώρα κάποιος άλλος και πληρώσει αυτό το χρέος το οποίο χρωστάει, θα βγει από τη φυλακή. Εάν όμως δεν το πληρώσει, δεν μπορεί να βγει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πολλές φορές, εάν το αμάρτημα είναι βαρύ, λέει, αυτό είναι ισόβια. Στο νόμο του Μωσές έλεγε ότι ζωή αντί ζωή, σαν πέθαινε κάποιος, έπρεπε να πεθάνεις. Ήρθε λοιπόν τώρα ο Χριστός στη θέση μας και πλήρωσε την αμαρτία μας. Πέθανε εκείνος για να μην πεθάνουμε εμείς. Αυτό στην πραγματικότητα έκανε ο Χριστός. Και δικαιούται τώρα ο άνθρωπος δωρεάν. Δικαιούμαστε δηλαδή, γιατί με τη ζημιά που μας έκανε ο Αδάμ αμαρτήσαμε και καταστραφήκαμε, πεθαίνουμε όλοι, αλλά με τη χάρη του Χριστού μπορούμε να σωθούμε όλοι. Το θέμα είναι να πάω στον Χριστό να πάρω τη σωτηρία δωρεάν. Δεν χρειάζεται να πληρώσει τίποτα. Εδώ στον κόσμο ό,τι και να πάρεις το πληρώνεις. Και το νερό το πληρώνουμε, και ευτυχώς ο Θεός το έχει κάνει πλούσιο και τον παρακαλούμε βέβαια να βρέχει, γιατί έχουμε ανάγκη. Αν ο Κύριος δεν βρέξει, δεν θα έχουμε ούτε νερό. Όλα το οξυγόνο το έδωσε ο Κύριος και το έδωσε τόσο άφθονο. Για φανταστείτε να υπήρχε κάποιος και να σου πουλάει οξυγόνο, θα μας είχε αγοράσει όλους. Γιατί οι άνθρωποι είναι έμποροι. Ο Θεός όμως δεν κάνει αυτό το πράγμα. Μας το έδωσε δωρεάν. Δηλαδή τα πιο πολύτιμα αγαθά που υπάρχουν, μας τα έδωσε δωρεάν ο Θεός. Το οξυγόνο, γιατί χωρίς το οξυγόνο δεν μπορέσουμε πάνω από 3-4 λεπτά. Και το έδωσε τόσο άφθονο για να μην μπορεί να μας εκμεταλλευτεί κάποιος με το οξυγόνο. Ο Θεός λοιπόν εκείνα τα οποία δίνει, τα δίνει δώρο. Αρκεί όμως να πάμε και να το ζητήσουμε. Και λέει τώρα, δικαιούμαστε τώρα δωρεάν, λέει, με τη χάρη αυτού δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξιλεώσεως δια της πίστεως εν το αίματι αυτού, προσφανέρωση της δικαιοσύνης αυτού δια την άφεση των προγενωμένων αμαρτημάτων δια της μακροθυμίας του Θεού, τον οποίο λοιπόν ο Θεός προκαθόρισε, μπορούμε να πούμε, σαν μέσω εξιλέωσης. Πώς? Δια της πίστεως, με το αίμα του. Πλήρωσε δηλαδή με το αίμα του και είναι η εξιλέωσή μας, η συγχώρεσή μας δηλαδή, είναι ο Χριστός. Και θα συνεχίσει, αδερφοί μου, να πει ότι θα μιλήσει τώρα πάλι για τον Αβραάμ. Είχαμε πει και στην Προσγαλάτας για τον Αβραάμ, θα ξαναπεί πάλι εδώ για τον Αβραάμ και θα πει ότι η επαγγελία, λέει, προς τον Αβραάμ δεν έγινε δια του νόμου αλλά δια της δικαιοσύνης της εκπίστεως, λέει τώρα στο 4ο κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Διότι εάν η κληρονόμη είναι εκ του νόμου, η πίστη σε ματαιώθηκε και καταργήθηκε η επαγγελία. επειδή ο νόμος επιφέρει οργή, διότι όπου δεν υπάρχει νόμος ουδέ παράβασης υπάρχει. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει και παράβαση. Γι' αυτό πολλοί λένε, παραδείγματος χάρη, πριν από το Μωυσή, ο Αβραάμ δεν είχε παντρευτεί την αδερφή του. Και λένε γι' αυτό οι άνθρωποι, δεν είχε παντρευτεί την αδερφή του, άρα ήταν αμαρτωλός ο Αβραάμ. Αμαρτία υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε νόμος που να λέει ότι αυτό είναι παράβαση. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι παράβαση, αλλά δεν υπήρχε νόμος που να στο απαγορεύει. Οπότε δεν μπορεί και να τον καταδικάσεις γι' αυτό. Και ο Θεός, μέχρι να αυξηθούν οι άνθρωποι πάνω στον κόσμο, επέτρεψε να παντρεύονται οι συγγενείς μεταξύ τους. Όταν όμως πέρασαν τα χρόνια και αυξήθηκαν οι άνθρωποι, ο Θεός έδωσε τον νόμο τον οποίο ήθελε, τον πραγματικό νόμο, να μην παντρεύεται η κοντινή συγγενής, έδωσε ένα νόμο που ισχύει βέβαια και μέχρι σήμερα. Θα τα δούμε αυτά όταν θα μιλήσουμε από το επόμενο μάθημα τη χάρη του Κυρίου για τον ηθικό νόμο. Και λέει τώρα εδώ, διότι κατά χάρη, καθώς είναι γεγραμμένο ότι πατέρα πολλών εθνών σε κατέστησα, δόξα στο όνομα του Κυρίου, και αυτός λέει, ενώ δεν είχε ελπίδα ο Αβραάμ, επίστευσε επελπίδη ότι έμελε να γίνει πατήρ πολλών εθνών κατά το λαληθέν, ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου, και μη ασθενή σας κατά την πίστη, δεν εσυλλογήσει το σώμα αυτό ότι το ήδη είναι νεκρωμένο εκατονταετής περίπου όν, και την έκρωση της μήτρας της Σάρας, ουδέ δίστασε εις την επαγγελία του Θεού δια της απιστίας, αλλά ενδυναμώθη εις την πίστη δοξάσας τον Θεόν. Έρχεται τώρα και μας λέει ο Παύλος, φανερώνει με έναν άνθρωπο τον Αβραάμ πως σώζεται ο άνθρωπος. Να γιατί ο Αβραάμ είναι πατέρας πολλών εθνών. Γιατί εμπιστεύτηκε το Θεό. Πίστεψε δηλαδή. Πίστη είναι ελπιζομένων, λέει, υπόσταση. Βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Κάτι το οποίο δεν το βλέπεις, αλλά είσαι σίγουρος ότι αυτό είναι. Χωρίς καμία αμφιβολία. Είναι δηλαδή η πραγματικότητα αυτή, παρόλο που δεν τη βλέπεις. Παραδείγματος χάρη, θα φέρω ένα παράδειγμα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μια πίστη. Δηλαδή, είναι κανείς άνθρωπος που πιστεύει ότι δεν υπάρχει αέρας. Όλοι ξέρουν ότι υπάρχει αέρας, αφού τον αναπνέουν. Δεν το βλέπουμε όμως τον αέρα με τα μάτια μας. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχει. Και όταν μάλιστα φυσάει δυνατά, μας πρόχνει αν είναι βοριάς, κρυώνουμε, αν είναι νότος, ζεσθενόμαστε. Καταλαβαίνουμε τον άνεμο, κουνάνε τα δέντρα, εμείς εδώ στα νησιά βλέπουμε τη θάλασσα, το κύμα και λέμε έχει 8 μπουφόρ σήμερα. Δεν βλέπουμε όμως τον αέρα που περνάει, όμως πιστεύουμε ότι υπάρχει αέρας. Είναι κανείς, τον αναπνέουμε, ζούμε με αυτόν. Δεν φαίνεται όμως με τα μάτια μας. Έτσι αδερφοί μου αγαπητοί είναι η πίστη. Κάτι το οποίο δεν βλέπεις, αλλά ζεις με αυτό. Όπως το οξυγόνο. Δεν βλέπουμε τον Χριστό, αλλά ζούμε μες στον Χριστό, γιατί αυτός είναι η ζωή μας. Αυτή είναι η πίστη. Εμπιστεύτηκε τώρα ο Αβραάμ, το Θεό, ότι παρόλο που ήταν γέρος, λέει, 100 ετών, ήταν πλέον μεγάλος στην ηλικία. Και λέει εδώ πέρα, ήταν, λέει, νενεκρωμένο εκατονταετής περίπου όν. Ο άνθρωπος 100 ετών δεν έχουν νεκρώσει τα όργανα με τα οποία της αναπαραγωγής. Και λέει εδώ πέρα, ούτε την έκρωση της μήτρας της Σάρας, ουδέ δίστασε στην επαγγελία του Θεού δια της απιστίας. Όταν διστάζει ο άνθρωπος έχει απιστία. Όταν δεν διστάζει σε αυτό το οποίο λέει ο Θεός, έχει πίστη. Και μας λέει εδώ, του είπε, έτσι θα είναι το σπέρμα σου. Ενώ δεν είχε παιδί ακόμα. Και λέει, πώς θα κάνω παιδί εγώ, 100 ετών είμαι. Και δίστασε, λέει, αφού το είπε ο Κύριος, έτσι θα γίνει. Θα είναι η απόγονή μου όπως τα άστρα του ουρανού και όπως το κόκκος της άμμου. Μυριάδες. Και πράγματι, αδερφοί μου αγαπητοί, θέλει να μας δείξει ο Θεός τώρα, δια τούτο λέει και ελογίστη, λέει στο 22, εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Λογαριάζει δηλαδή τώρα ο Θεός δικαιοσύνη, την πίστη, την εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτό το οποίο δεν έκανε ο Αδάμ. Ο Αδάμ του είπε ο Θεός, μη φας, και εκείνος είπε, πίστεψε στον διάβολο και όχι στον Κύριο. Και έφαγε. Ο Αβραάμ εμπιστεύεται το Θεό τώρα. Εμπιστεύεται απόλυτα τον Κύριο ο Αβραάμ. Και η πίστη τώρα αυτή λογαριάζεται σε δικαιοσύνη. Δηλαδή τι λογαριάζει, ποιο λογαριάζει ο Κύριος δίκαιο. Αυτός ο οποίος πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Και δεν εγγράφει, λέει, δι' αυτόν μόνον, μας λέει ο Παύλος, ότι ελογίστη εις αυτόν, αλλά και δι' ημάς. Να τώρα έρχεται η αποκάλυψη της Καινής Διαθήκης. Έρχεται ο Παύλος και μας φέρνει την Καινή Διαθήκη τώρα. Ότι δεν γράφτηκε για τον Αβραάμ αυτό μόνο, αλλά γράφτηκε και για μας, τους πιστεύοντας, εις τους οποίους, λέει, μέλη να λογιστεί, τους πιστεύοντας εις τον αναστήσαντα εκ νεκρών Ιησούν τον Κύριον ημών, όσες παρεδόθη δια της αμαρτίας ημών και ανέστη δια τη δικαίωση ημών. Όποιον λοιπόν πιστέψει ότι ο Χριστός πέθανε για την αμαρτία μας και ανέστη για τη δικαίωσή μας, και πιστέψει ότι ο Θεός τον ανέστησε και θα αναστήσει και εμάς, αυτός ο άνθρωπος θα σωθεί, είναι δίκαιος. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο τώρα. Ο ηθικός νόμος δηλαδή τώρα και η εντολή είναι, δεν είναι πλέον εκείνο το οποίο είχε πει στον Αδάμ. Στον Αδάμ του είπε μη φας. Και ο Αδάμ δεν πίστεψε στο Θεό, αλλά πίστεψε στον Όφη. Ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό και αυτό λογαριάζεται σε δικαιοσύνη. Ενώ ο Αδάμ λογαριάστηκε σε αδικία και ήρθε ο θάνατος. Και μας λέει τώρα η Γραφή, συνεχίζει εδώ πέρα και λέει ότι ευασίλεψε λοιπόν ο θάνατος τώρα μέχρι τον Μωυσή, αλλά ήρθε τώρα ο Χριστός και μας έσωσε. Έρχεται τώρα και μας λέει στο 5ο κεφάλαιο και στο 17 εδάφιο, να δούμε τώρα πώς έρχεται η ζωή στην Καινή Διαθήκη. Λέει στο 17 εδάφιο, διότι εάν δια το αμάρτημα του ενός ο θάνατος ευασίλευσε δια του ενός, πολύ περισσότερο οι λαμβάνονται στην αυθονία της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης θέλουν συμβασιλεύσει εν ζωή δια του ενός Ιησού Χριστού. Καθώς λοιπόν δι' ενός αμαρτήματος ήρθε η κατάκριση στις πάντας ανθρώπους, ούτω και δι' μιας δικαιοσύνης ήρθε εις πάντας ανθρώπους η δικαίωση, η ζωή. Διότι καθώς δια της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί, ούτω και δια της υπακοής του ενός οι πολλοί θέλουν κατασταθεί δίκαιοι. Με λίγα λόγια περιγράφει εδώ αυτό το οποίο είπαμε. Ο Αδάμ δεν άκουσε στο Θεό και όλοι γίναμε άδικοι. Γι' αυτό λέει είναι ο τύπος του μέλλοντος. Υπήρξε όμως το ένας άλλος Αδάμ, ο τελευταίος Αδάμ, ο Χριστός, έσχατος Αδάμ λέει η Γραφή, ο οποίος υπάκουσε στην εντολή του Πατέρα, ό,τι του είπε ο Πατέρας το έκανε, και αυτός μπορεί να μας σώσει. Είναι τόσο απλό. Και λέει εδώ, διότι λέει, από μία αμαρτία ήρθε η κατάκριση σε όλους και με μία δικαιοσύνη ήρθε σε όλους η δικαίωση, η ζωή. Άρα λοιπόν η αμαρτία, η παράβαση, όλα είναι η απιστία, αδερφοί. Όταν ένας άνθρωπος δεν κάνει αυτό που του λέει ο Θεός, έχει απιστία. Παραδείγματος χάρη, οι Ισραηλίτες έφτασαν μέχρι τη γη Χανάν απ' έξω. Πέρασαν την Ερυθρά θάλασσα, τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο, έκανε τόσα θαύματα ο Θεός. Και τους έφερε έξω από τη γη Χανάν. Και έστειλαν κάποιους κατασκόπους, μπήκανε μέσα στη γη Χανάν, να δούνε αν αυτό που τους υποσχέθηκε ο Θεός είναι αληθινό. Και ήρθαν οι κατάσκοποι και έφεραν μάλιστα άλλη φρούτα που ήταν πολύ πλούσια. Έφεραν μάλιστα ένα τσαμπί στα φύλλη και το είχαν κρεμάσει στο ραβδί τους, γιατί δεν μπορούσε να το σηκώσει ένας, και το είχαν βάλει ο ένας στο ένα ώμο και ο άλλος στον άλλο για να το φέρουν. Καταλαβαίνετε τι σταφύλια είχε η περιοχή. Ευλογία, ε! Πάνε λοιπόν και λένε στο λαό Ισραήλ ότι η γη που μας είπε ο Θεός είναι η γη που ρέει μέλι και γάλα. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να πούμε. Έτσι, έτσι είπαν οι άπιστοι, οι δέκα κατάσκοποι. Οι δύο όμως, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεμ, είπανε εάν ο Θεός είναι μαζί μας, αυτή είναι ψωμί για μας. Γιατί είπαν οι δέκα, είδαμε τους ιούς του Ανάκ, οι Ανακίμ ήταν αυτοί, οι οποίοι ήταν γίγαντες πραγματικά, ήταν 2,5-3 μέτρα ο καθένας του ύψους, πόσο ήταν οι γίγαντες. Και όταν τους είδανε τρόμαξαν. Εμείς λέει, τα τείχη λέει είναι μέχρι τον ουρανό, είπανε. Η απιστία μεγαλώνει και δυσκολεύει τα πράγματα. Δεν γίνεται αυτό, δεν μπορεί αυτό να γίνει. Η πίστη τα μικραίνει. Ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ είπαν εάν είναι ο Θεός μαζί μας, αυτή είναι ψωμί για μας. Και τι είπε ο Θεός? Δεν θα εισέλθουν εις την κατάπαυσή μου. Δεν θα μπουν τώρα στη γη Χανάν αυτοί όλοι. Τέλος, είπε ο Θεός. Δεν πίστεψαν ότι μπορούν να μπουν μέσα, δεν θα μπουν. Και λέει γραφή, διαπιστία λέει δεν ειδηνήθησαν να εισέλθουσι και έμειναν τα κόκαλά τους μέσα στην έρημο. Εκείνοι όμως οι οποίοι πίστεψαν μπήκαν στη γη Χανάν, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ. Και τα παιδιά τους, τα οποία είπαν τα παιδιά μας θα πεθάνουν εδώ, και όλα τα παιδιά τους μπήκαν από 20 χρονών και κάτω. Αυτοί όμως γυρνάγανε 40 χρόνια μέσα στην έρημο και πεθάναν όλοι. Το ίδιο σημαίνει, είναι το αντίστοιχο παράδειγμα και με εμάς σήμερα. Ο Κύριος μας έσωσε από την αμαρτία, μας ελευθέρωσε, μας αναγέννησε. Εάν τώρα πούμε είναι δύσκολος ο ουρανός, είναι δύσκολος ο δρόμος, δεν μπορώ εγώ να τα κάνω αυτά, μπορώ εγώ τώρα να μην κάνω τα πράγματα του κόσμου, μπορώ εγώ να μην είμαι κοσμικιά, ας πούμε μια κοπέλα, σήμερα οι κοπέλες δίνονται έτσι, εμείς να μην δινόμαστε έτσι? Βεβαίως να μην δίνεις έτσι. Οι άντρες κάνουν αυτό, εμείς να μην κάνουμε? Όχι, να μην τα κάνουμε αυτά που κάνουμε. Ότι είναι αμαρτία δεν το κάνουμε. Οι άντρες βάζουν σκουλαρίδια και αφήνουν μακριά τα μαλλιά. Όχι, εμείς δεν τα αφήνουμε. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί πιστεύουμε στο λόγο του Κυρίου και θέλουμε να μπούμε στη γη Χανάν. Για μας τώρα, όπως οι Ισραηλίτες βγήκαν από την Αίγυπτο, πέρασαν μέσα την Ερυθρά θάλασσα, πέρασαν την έρημο και θα έμπαιναν στη γη Χανάν, ο Ιορδάνης ήταν το τελευταίο πέρασμα. Έτσι και εμείς βγήκαμε από τον κόσμο της αμαρτίας, αυτός είναι ο συμβολισμός. Βαπτιστήκαμε στο νερό, είναι το βάπτισμα λέει στην Ερυθρά θάλασσα. Εβαπτίσα λέει εν το Μωυσή, εν την Εφέλη και εν τη θαλάσση. Μας έδωσε ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο, είναι το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο, είναι φέλη. Περπατάμε τώρα μέσα στην έρημο, μέσα στη δοκιμασία, να δοκιμαστεί η πίστη μας. Θα περάσουμε τον Ιορδάνη, είναι το πέρασμα στην άλλη ζωή και θα μπούμε στον ουρανό. Αυτός είναι ο δρόμος ο δικός μας τώρα. Εάν όμως το δρόμο, οι περισσότεροι μείνανε πολύ στο δρόμο, και μείνανε στο δρόμο για απιστία, για διάφορους λόγους. Ο άλλος αγάπησε την αμαρτία, άλλος έγινε ασεβής, άλλοι είπανε θέλουμε κρέας, κρέας, άλλοι το ρίξανε στην πορνεία, Άλλοι ασεβήσανε στο Μωυσή. Άλλοι είπαν εμείς θα πάμε να κληρονομήσουμε το όρο Σύρ. Λέει ο Θεός, δεν θα κληρονομήσετε το όρο Σύρ. Αυτό είναι για τον Ισάφ. Εσείς θα μπείτε στη γη Χανάν. Εάν λοιπόν δεν πάρουμε την απόφαση να μπούμε στη βασιλεία των ουρανών και να ακολουθήσουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού τώρα, όπως τότε ακολουθούσαν ό,τι τους έλεγε ο Μωυσής, εμείς σήμερα ακολουθούμε ό,τι μας είπε ο Ιησούς Χριστός, το Ευαγγέλιο, για να μπούμε στη γη Χανάν που για μας είναι ο ουρανός. Αυτό είναι όλο το νόημα της Παλαιάς Διαθήκης και του νόμου του Μωυσέως. Αυτός δηλαδή είναι ο συμβολισμός ο μεγάλος που αναφέρει μέσα η Γραφή. Και λέει τώρα εδώ ότι παρισύλθε, λέει, όμως ο νόμος για να περισσεύσει το αμάρτημα, διότι όπου επερίσσευσε η αμαρτία, υπερεπερίσσευσε η χάρις. Ή να καθώς εβασίλευσε η αμαρτία δια του θανάτου, ούτω και η χάρις βασιλεύσε δια της δικαιοσύνης η ζωή αιώνιων δια του Ιησού του Κυρίου ημών. Τώρα από βασίλεψε ο θάνατος από τον Αδάμ μέχρι τον Μωυσή, και από τον Μωυσή τώρα μέχρι τον Χριστό υπάρχει μία παρένθεση. Αυτό μας λέει εδώ ο Παύλος. Παρισύλθε λοιπόν ο νόμος, μπήκε δηλαδή μέσα στη μέση θα λέγαμε ο νόμος. Για ποιο λόγο μπήκε? Για να γίνει περισσότερος αμαρτωλός ο άνθρωπος. Ο νόμος δεν μας έσωσε, μας έκανε πιο πολύ αμαρτωλούς. Γιατί τουλάχιστον μέχρι που δεν υπήρχε ο νόμος δεν ξέραμε τι είναι καλό και κακό και είχαμε και ένα ελαφρυντικό. Μετά που ήρθε ο νόμος δεν είχαμε ελαφρυντικό. Και λέει σε άλλο σημείο, λέει πιο κάτω, ότι αφορμή λαβούσα η αμαρτία, λέει, δια της εντολής με εξυπάτησε και δι' αυτής με θανάτωσε. Έτσι το λέει στο 7ο κεφάλαιο, στο ζήτα κεφάλαιο και στο 12 και στο 10 εδάφιο. Η εντολή, στο 9 εδάφιο λέει, από το 8 διαβάζω, αφορμή δε λαβούσα η αμαρτία δια της εντολής γέννησε εν εμή πάσαν επιθυμίαν, διότι χωρίς του νόμου η αμαρτία είναι νεκρά. Δεν υπήρχε ο νόμος, δεν ξέραμε και την αμαρτία. Ήταν νεκρή αμαρτία. Και εγώ, λέει, έζων κάποτε χωρίς νόμο. Ζούσανε τότε οι άνθρωποι χωρίς νόμο. Αλλά ότε ήρθε η εντολή, ανέζησε η αμαρτία και εγώ απέθανα. Όπως δηλαδή ήρθε η εντολή στον Αδάμ. Αν δεν είχε δοθεί η εντολή στον Αδάμ, δεν θα πέθαινε ο Αδάμ. Αλλά όταν του δόθηκε η εντολή και την παρέδεικε, πέθαινε. Δίνεται η εντολή στο νόμο του Μωυσέως, την παρέβησαν όλοι οι άνθρωποι και όλοι πεθαίνουνε. Αυτό θέλει να μας πει εδώ. Η εντολή, λέει, η οποία εδόθηκε για να ζήσουμε, γιατί έλεγε η Γραφή, ο άνθρωπος, ο πράττοντα αυτά, θέλει ζήσει δι' αυτόν. Η εντολή λοιπόν που δόθηκε σε μένα για ζωή, έγινε αιτία να πεθάνω. Διότι η αμαρτία λαβούσα αφορμή δια της εντολής με εξυπάτησε και δια αυτής με θανάτωσε. Ο νόμος, ο άνθρωπος που λέει τι πρέπει να κάνω εγώ, πες μου τι να κάνω και θα το κάνω. Μη λες μεγάλα λόγια. Όχι, ο άλλος έκανε εκείνο, εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Μη λες μεγάλα λόγια. Ό,τι πεις ότι δεν θα το κάνεις, θα το κάνεις. Ότι, σε ό,τι κατακρίνεις τον άλλο που το έκανε, να το κάνουμε εμείς μετά. Όσες φορές έχω πει κάτι για κάποιον, το έκανα εγώ μετά και λέω πω τι είμαι χειρότερος από τον άλλο. Έρχεται ο Θεός δηλαδή και μας περνάει από εκεί. Οι άνθρωποι λέγανε έφταιγε ο Αδάμ. Ωραία, δόθηκε εδώ πέρα ο νόμος και εμείς πεθάναμε χειρότερα από τον Αδάμ. Γιατί μας εξαπάτησε η αμαρτία. Δηλαδή, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Όσο υπάρχει μία μπρίζα εκεί, το παιδάκι μπορεί να με του δώσει σημασία. Αν του πεις πρόσεξε παιδί μου, μην πας εκεί στην μπρίζα, Θα σου πει το παιδάκι, γιατί τώρα μου είπε να μην βάλω και το χέρι μου, και όλα την πρίζα κοιτάζει. Κοιτάζει την πρίζα και θέλει να δει γιατί μου είπε να μην πάω στην πρίζα. Γιατί γεννιέται μέσα επιθυμία. Όταν δηλαδή μπει απαγορευτικό, γεννιέται μέσα η επιθυμία να κάνεις αυτό που απαγορεύεται. Και εξαπατιέται ο άνθρωπος και πεθαίνει. Και λέει, για να δω, μου είπε να μην βάλω το δάχτυλο στην πρίζα. Για να βάλω μία μπρόκα μέσα στην πρίζα. Βάζει λοιπόν την μπρόκα και το χτυπάει το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό έπαθε ο άνθρωπος δηλαδή. Έλαβε λοιπόν αφορμή η αμαρτία δια της εντολής, με εξαπάτησε και δια αυτής με θανάτωσε. Και έρχεται και λέει, το αγαθό λοιπόν έγινε σε μένα θάνατος, ενώ ο Θεός μου το έδωσε για αγαθό, έγινε θάνατος? Όχι. Ο Θεός, αδερφοί μου, το έκανε για να μας δώσει να καταλάβουμε, λέει στο 19, στο 18, διότι εξεύρω ότι δεν κατοικεί εν εμή του τέστην τη σαρκή μου αγαθών, μέσα μας δηλαδή, δεν κατοικεί, κατοικεί και το κακό, δεν κατοικεί μόνο το αγαθό. Εκείνο το οποίο δεν θέλω να κάνω, κάνω. Δεν το κάνω λοιπόν πλέον εγώ, το κάνει η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου. Ό,τι δεν θέλω να κάνω, με νικάει η αμαρτία και το κάνω. Και λέει εδώ πέρα, μου αρέσει ο νόμος του Θεού, αλλά βλέπω ένα άλλο νόμο μέσα μου, ο οποίος έρχεται και πολεμάει και λέει, όχι, δεν θα κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός. Και τελικά με εχμαλωτίζει στον νόμο της αμαρτίας. Πώς μπορεί να ελευθερωθεί τώρα ο άνθρωπος? Ταλέπορος άνθρωπος εγώ. Ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα αυτό της, του θανάτου? Ευχαριστώ το Θεό, λέει, δια Ιησού Χριστού. Ο μόνος τρόπος που ελευθερώνει τον άνθρωπο είναι να πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Τώρα, για να μην πούμε άλλα πάνω σε αυτό, θέλω να σας πω ότι εμείς τώρα, αδερφοί, στην Καινή Διαθήκη τώρα, δεν έχουμε νόμο. Βεβαίως και έχουμε νόμο. Θα το πει πιο πέρα. Νόμο καταργούμε, λέει, θα σας το διαβάσω από μέσα να δείτε. Το λέει στο τρίτο κεφάλαιο, στο 27 εδάφιο. Πού λοιπόν η κάφησης, σελίδα 996. Πού λοιπόν η κάφησης εκλείστη έξω, δια ποιου νόμου των έργων, ουχή, αλλά δια του νόμου της πίστεως. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως, χωρίς τον έργο του νόμου. Ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί να δικαιωθεί με τον Χριστό χωρίς τον νόμο του Μωυσέως. Αυτό θέλει να πει εδώ πέρα. Υπάρχει όμως νόμος στην Καινή Διαθήκη, ο νόμος της πίστεως. Και τι λέει ο νόμος της πίστεως? Να πιστέψαμε σε όλη την Καινή Διαθήκη, η οποία Καινή Διαθήκη είναι πιο δύσκολη από την Παλαιά Διαθήκη. Θα πούμε τώρα, γιατί όταν θα αρχίσουμε τον ηθικό νόμο τώρα που θα μιλήσουμε, δηλαδή ιδιαίτερα για τις εντολές που έχει η Καινή Διαθήκη, είναι πολύ πιο δύσκολες από τις εντολές της Παλαιάς Διαθήκης. Δηλαδή η Παλαιά Διαθήκη έλεγε ουμιχεύσεις. Η Καινή Διαθήκη λέει, όποιος δει γυναίκα και επιθυμεί σε αυτή, ήδη ημίχευσε την καρδία αυτού. Ποιο είναι πιο δύσκολο? Οπωσδήποτε η Καινή Διαθήκη είναι πιο δύσκολη. Έρχεται όμως τώρα και μας λέει ότι διαβάσαμε ότι δεν θα σας κυριεύσει, λέει, ο νόμος, δεν θα σας κυριεύσει, λέει, η αμαρτία, γιατί δεν είστε υπό νόμο, είστε υπό χάρη. Τι έκανε τώρα ο Κύριος με την Καινή Διαθήκη, αδερφοί? Μας αναγέννησε. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πίστεψε τώρα στον Χριστό αναγεννήθηκε. Γι' αυτό λέει, συνταφέντες μετ' αυτού, λέει εδώ στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο έκτο κεφάλαιο, όλο αυτή η Ρωμαίους μιλάει για αυτό το κομμάτι. Αυτά τα κεφάλαια που διαβάζουμε από το δεύτερο μέχρι το όγδοο κεφάλαιο μιλάει όλο για τον νόμο. Λέει λοιπόν στο έκτο κεφάλαιο, απλά μιλήσαμε έτσι λίγα εδάφια από όλα αυτά τα κεφάλαια. Λέει λοιπόν στο έκτο κεφάλαιο, ότι τι λοιπόν θέλω με πει θα μείνουμε στην αμαρτία για να περισσεύσει χάρις, γιατί όπου περίσσευσε αμαρτία υπέρα περίσσευσε χάρις. Μη γέννητο λέει. Εμείς οι οποίοι πεθάνουμε κατά την αμαρτία, πώς θέλουμε ζήσει πλέον δι' αυτήν? Πώς πεθάναμε? Συνετάφημεν με ταυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατο. Δηλαδή από την ώρα που ο πιστός βαπτίζεται στο βαπτιστήρι, τι ξαναγυρίζει πίσω στην αμαρτία? Α, θα μου πείτε, αφού είναι πιο δύσκολος ο νόμος και εμείς διαθήκης, δεν θα πεθάνει? Όχι, γιατί ο Κύριος μας δίνει δύναμη τώρα. Τι κάνει με την αναγέννηση όταν ο άνθρωπος αναγεννάται, πιστεύει στον Χριστό και αναγεννάται? Αλλάζει η φύση του, αδερφοί. Πεθαίνει ο παλιός άνθρωπος και γεννιέται ένας καινούργιος άνθρωπος που έχει δύναμη να κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η διαφορά. Τώρα στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος μας αναγεννάει, μας κάνει νέο κτίσμα. Δεν είμαστε τώρα όπως είμαστε με τον Αδάμ. Γι' αυτό λέει, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού. Δεν μπορεί δηλαδή άνθρωπος να νικήσει την αμαρτία εάν δεν γεννηθεί άνωθεν. Δεν μπορεί. Δεν είναι ότι εμείς είμαστε πιο δυνατοί από τους άλλους ανθρώπους. Είναι ότι μας γέννησε ο Κύριος, έκανε χάρη. Κατά χάρη λέει είστε σωσμένοι δια της πίστεως. Και ούτω δεν είναι από σας Θεού το δώρο. Έκανε δώρο ο Θεός το Χριστό, πέθανε για μας και τώρα μας έδωσε τη δύναμη. Και λέει στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, πάνω ότι εγεννήθη εκ του Θεού, νικά τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη, η νική σας από τον κόσμο, η πίστης ημών. Εμείς μπορούμε να νικήσουμε. Μη σε φοβερίζει ο διάβολος, ο διάβολος έρχεται και φοβίζει τους ανθρώπους. Όπως όταν έβγαινε ο Ισραήλ από την Αίγυπτο, όλο φοβίζει ο διάβολος. Δεν μπορείτε εσείς να βγείτε από εδώ. Και όταν είπανε θέλουμε να φύγουμε, σκλήρινε το ζυγό ο Φαραώ. Αλλά ο Κύριος τους ελευθέρωσε, τέλειωσε. Πήρες απόφαση να φύγεις, θα φύγεις για τον ουρανό. Εάν θες να ακολουθείς τον Χριστό, δεν μπορεί να σε νικήσει ο διάβολος, θα τον διώξει ο Χριστός. Αρκεί εσύ να θέλεις. Αλλά ο διάβολος σε φοβίζει και φοβίζει τους πιο πολλούς ανθρώπους. Εσύ δεν είσαι για τον ουρανό. Έτσι μου λέγε ένας φίλος μια φορά. Του λέγα, έλα στον Χριστό. Εγώ μπορεί να μην είμαι για τον ουρανό, γιατί εγώ δεν μπορώ να νικήσω. Λάθος κάνεις, του λέω. Δεν είμαι εγώ πιο δυνατός από σένα. Πιο δυνατός ήμουν εγώ από σένα. Αλλά ο Χριστός θα σου δώσει τη δύναμη. Έλα κοντά στον Χριστό. Ο Κύριος θα επιτιμήσει τον διάβολο να φύγει από τη ζωή σου. Ο Κύριος θα επιτιμήσει την αμαρτία να φύγει από πάνω σου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γιατί είναι δυνατός ο Κύριος, αδερφοί μου. Αυτό κάνει με την αναγέννηση και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που μας βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο. Γιατί και η αναγέννηση δια Πνεύματος Αγίου γίνεται. Και με το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει ακόμα πιο πολύ δύναμη να νικήσουμε και να είμαστε μάρτυρες του Ιησού Χριστού. Έρχεται λοιπόν και μας λέει εδώ ότι εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στην αμαρτία. Μπορούμε να ξαναγυρίσουμε πίσω και να πούμε, α, αφού ο Χριστός με συγχωράει, δεν πειράζει, θα κάνω εγώ την αμαρτία τώρα γιατί με συγχωράει. Δεν πειράζει πως αμάρτησε, αδερφέ, σε συγχωράει. Όχι, πειράζει. Και αν πέσω, δεν πειράζει, θα σηκωθείς αν πέσεις. Αλλά δεν πηγαίνουμε στην αμαρτία επίτηδες. Εάν πέσεις, θα σε σηκώσει ο Κύριος πάλι. Γιατί δεν είμαστε κάτω από τον νόμο, είμαστε κάτω από τη χάρη. Σε λέει ο Κύριος. Όμως, αδερφοί μου, εμείς δεν μπορούμε να μένουμε στην αμαρτία. Πια δεν μπορείς. Λέει, παν ό,τι εγεννήθη εκ Θεού δεν αμαρτάνει. Και δεν δύναται να αμαρτάνει, διότι σπέρμα Θεού μένει μέσα του. Όταν δηλαδή ο Κύριος μας αναγεννήσει, μένει μέσα μας το Άγιο Σπέρμα. Και δεν δύναται ο άνθρωπος να αμαρτάνει. Δεν μπορεί. Μόλις έρθει η αμαρτία, βαράνε μέσα μας καμπάνες. Τι έκανες? Τι ήταν αυτό? Τι είπες τώρα? Τι λέξη ήταν αυτή που είπες τώρα? Γιατί μίλησες έτσι στον άνθρωπο? Αρχίζει το Πνεύμα το Άγιο και σε ελέγχει κατευθείαν. Γιατί μας ελέγχει? Κατοικεί μέσα μας το Σπέρμα το Άγιο τώρα. και ο άνθρωπος αμέσως ελέγχεται. Και δεν μπορεί να κάνει την αμαρτία, θέλει να την αφήσει την αμαρτία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μένει λοιπόν μέσα μας τώρα το σπέρμα το Άγιο. Και δεν δύναται ο πιστός να αμαρτάνει, δηλαδή να μένει μόνη μας στην αμαρτία. Είναι πρόβατο τώρα. Δεν είναι γουρούνι να απολαμβάνει μες στη λάσπη. Είναι πρόβατο. Μπορεί να λερωθεί το πόδι του να πέσει μέσα σε λάσπες, αλλά πάει ξύνεται, φεύγει από πάνω του. Δεν του αρέσει η βρώμα. Ενώ στο γουρούνι του αρέσει η βρώμα. Λέει, δεν πειράζει πώς το έκανα, θα ξαναπέσω μες στη λάσπη. Το πλένεις και ξαναπέφτει μες στη λάσπη. Ή του αρέσει η λάσπη. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο κοσμικός. Ο χείρος λέει λουστής επέστρεψε εις το βόρβορον αυτού. Και ο σκύλος επέστρεψε λέει στον εμετό του. Αυτό κάνει ο άνθρωπος όταν ξαναγυρίζει πίσω ο αναγεννημένος. Δεν επιτρέπεται ο σωσμένος άνθρωπος να γυρίσει πίσω στην αμαρτία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και γιατί δεν γυρίζομαι στην αμαρτία? Γιατί αδερφοί μου τώρα αγαπάμε τον Κύριο. Θα μου πείτε, εάν δεν κάνουμε το λόγο του Θεού θα σωθούμε? Όχι, δεν σώζεσαι. Γιατί δεν πιστεύεις? Εάν δεν κάνεις το λόγο του Θεού, σημαίνει ότι δεν πιστεύεις το λόγο του Θεού. Ψέματα λες. Και λέει, εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Γιατί ο Χριστός αγαπούσε τον Πατέρα, έγινε ένα με τον Πατέρα και φύλαξε τις εντολές του Πατέρα. Και επειδή τώρα μας έκανε κληρονόμους, μας έκανε παιδιά του, και εμείς οφείλουμε για να είμαστε ένα με τον Πατέρα και να ζήσουμε αιώνια μαζί του, να φυλάξουμε τις εντολές του. Πώς? Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η διαφορά της Καινής από την Παλαιά Διαθήκη. Στη Γενή Διαθήκη μας δίνει δύναμη ο Κύριος να νικήσουμε την αμαρτία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και η αμαρτία δεν θα μας κυριεύσει. Μπορούμε να νικήσουμε, αδερφοί. Μη φοβάστε. Και αν έπεσε, σήκω πάνω και ξεκίνα και πες, Κύριε, δώσε μου δύναμη. Μα ξανάπεσες, θα σηκωθείς, θα πεις, Κύριε, βοήθησέ με. Γιατί έρχεται ο διάβολος και σε ξεγελάει. Αφού το ξανάκανες, αφού ξανάπεσες, δεν βλέπεις ή δεν μπορείς. Όχι, θα νικήσουμε στο τέλος. Γιατί ο Κύριος θα μας δώσει τη δύναμη και με τη δύναμη του Κυρίου θα πέσουν τα τείχη της Ιεριχώ και θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.